Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ayer te contaba que el Sergas valoraba si reforzar la seguridad privada en su centro de Virxe Peregrina después de la agresión a varios sanitarios del pasado viernes por parte del hijo de una paciente, en este caso por una disparidad en cuanto a una baja médica. Esto provocó la reacción inmediata de los sindicatos médicos, que lamentaban la falta de seguridad en algunos centros, como por ejemplo el propio ambulatorio o también en algunas ocasiones el hospital provincial. Sobre este asunto vamos a preguntarle en unos segundos a José Flores, que es el gerente del área sanitaria de Pontevedra Salnés. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ya tenemos con nosotros, como te contaba, José Flores, que es el gerente del área sanitaria de Pontevedra Salnés. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
O Sergas, en este caso a xerencia da área sanitaria de Pontevedra o Salnés, xa está estudando ese reforzamento da seguridade privada no coñecido popularmente como ambulatorio, no Virxe Peregrina, especialmente tras lo acontecido este pasado venres, ese altercado.
Efectivamente, estamos a estudar. É verdade que xa o puxéramos antes en algún outro centro que tiñan sucedido algún tipo de altercados, incluso nos mesmos PACs, en todos os PACs de esta área sanitaria, xa temos cámaras de videovigilancia tamén de fai casi un ano, non? Un pouco a raíz dos acontecimentos que teñen sucedido nos últimos meses e que parece que cada vez como que teñen un efecto chamada e cada vez ocurren con máis frecuencia, non?
A que pode deberse que cada vez haxa máis incidentes? Porque, claro, onte falaba cun dos voceiros dos sindicatos médicos e comentábame que moitas veces a falta de facultativos, a falta de médicos ou tamén incluso problemas administrativos que provocan altercados deste tipo ou o cabreo da xente e págano cos sanitarios.
Bueno, nestos casos, a verdade é que os que temos aquí ningún ten que ver ca falta de facultativos, é decir, que o que temos que facer é un reflexo da realidade, como eu sempre me gusta facer, e contar as cousas como son. Ningún dos altercados que tiveron que acontecido ten que ver con nada deso. Incluso, inda que tuveran que ver, non sería justificado, por suposto, porque ahora tamén temos a tendencia social a justificar as cousas que é injustificable sempre. Calquer tipo de violencia, tanto verbal como física, por supostísimo, hacia, neste caso, os traballadores da área sanitaria, que é o que estamos a facer, o ben das persoas, independentemente de que exista nun determinado momento unha falla de un profesional, non tería ningún tipo de justificación. Pero concretamente, como che decía, nestos casos que temos nos analizado non ten nada que ver. O do outro día concretamente, do que estamos a falar do venres pasado, foi unha disparidade de criterios, que é o que non temos ningún tipo de dúbida en defender o criterio
está, por
do
certo,
sanitario neste
simple,
caso.
Está, por certo, aclarado que levou a esta persoa, a este home, a ese altercado, porque se falaba dunha disparidade de criterios en relación á baixa médica e que eso foi o detonante. Non sei se xa teñen confirmación de que foi. De que aconteceu.
Sí, foi exactamente por aí, sí. Foi eso exactamente, foi unha disparidade de criterio neste caso, así necesitaba, nin siquiera era a persoa que generou todo este caos, sino que era o acompañante da persoa, non, que era que solicitaba co seu médico unha situación de baixa que non, ao entender do facultativo, que por suposto que a autoridade neste caso que ten a potestade da formación e a capacidade de poder dalas ou non, entendeu que non tiña que ser. Eso te rematou uno que xa sabedes todos.
Máis alá dese asunto, tamén quería preguntarlle agora que o verán, bueno, realmente o verán, así a etapa máis forte turística xa rematou, pero por rematar, remata esta mesma semana. Cal é o balance que fan desde a área sanitaria de Pontevedra Salnés dese plan verán ou ese plan do Sergas para reforzar a atención sanitaria nos concellos máis turísticos? Porque claro, aquí a ría de Pontevedra, a ría de Arousa, multiplica por tres ou moitas veces en algúns concellos a súa poboación. Isto supón a miúdo certas tensións a nivel sanitario.
Efectivamente, como ben describes, a zona nosa, bueno, por de alguna forma, por gracia en este caso, somos destino turístico dende fai xa moitos anos. Cada vez é verdade que este ano máis se cadra porque sí que está a aumentar o turismo, que é algo que estivo tamén en boca de todos este verán, e que tamén está pendiente de regulación seguramente por parte das autoridades, pero bueno, sí que é verdade que o incremento de persoas que nos visitan é moi bo que se nos elixa a Galicia máis a nosa área sanitaria, concretamente porque temos moitas zonas de costa, e son moi atractivas, pero eso, bueno, desencadena tamén que teñamos máis necesidades maiores no verán, precisamente momentos nos que temos moitas máis dificultades a veces para ter ese incremento de necesidades ou de disponibilidade de recursos humanos, porque, bueno, tamén elexido por os propios profesionais moitas veces como momentos de vacación os que teñen dereito. Como balance, poderíamos falar de un balance, bo balance, é dicir, tiñamos un reto importante, houve un plan de verán que se puxo a nivel de toda Galicia por parte da Xunta a funcionar, concretamente pois con varias medidas, entre elas ofrecer incluso aos residentes que rematan este ano de forma puntual o seu recorrido formativo en setembro en lugar de maio, por lo tanto non tiñamos disponibilidade de contratación destes residentes. Tivemos unha moi boa resposta na totalidade dos residentes que se quedaron
animáronse aquí. Animáronse, efectivamente, animáronse moitos destes futuros, ou case me atrevería a decir que xa presentes médicos a reforzar a atención sanitaria aquí na no Pontevedra, na zona do Salnés, porque, claro...
Sí, efectivamente, o 100%. Dos médicos que estaban en formación ese cuarto ano, que lles quedaban unos meses, se apuntaron e colaboraron nese plan de verán, tanto a nivel de atención primaria como a nivel dos propios PACs tamén, a nivel de urxencias hospitalarias, dos dous hospitais tanto de Montecelo como do Hospital de Sanés. E despois, bueno, aparte de eso, houve moitos profesionais que xa tiñan a súa plaza, que xa estaban a traballar connosco, que se anotaron tamén nunha listaxe de disponibilidade para estar localizados por si había algún tipo de descuberto, algún tipo de eventualidade que non temos disponibilidade, e eles mismos pois facer ese traballo, non? E aparte de eso tamén, bueno, todos os outros profesionais tanto de atención primaria como de urxencias tamén colaboraron facendo horas por riba da súa xornada ordinaria para tratar de cubrir esos ojos. Por lo tanto, moi contentos en este sentido. Evidentemente, un plan de verán que o que trate de paliar a falta de profesionais non quere decir que estemos ben, porque hasta que teñamos profesionais todos non imos a estar ben, pero sí que houve moi boa resposta.
Entón, polo tanto, este plan de verán do Sergas, esa, en este caso, pois tirar deses médicos residentes, pois probablemente sexa unha experiencia que se repita o ano que ven. Sei que é un pouquiño prematuro, pero...
Pois seguramente. De todas formas, como lle decía, este ano puntualmente remataban en setembro, non? Habitualmente rematan antes, rematan no mes de maio, polo cual non se vai a dar esta circunstancia, polo menos no ano que ven, xa teremos disponibilidade desos residentes previa o período estival, e polo tanto xa poderemos contratalos como se contrata calquer residente xa formado, que xa son axuntos, entonces, especialistas.
Esa é a última cuestión. Quería preguntarlle sobre a marcha das obras de Montecelo, porque moita xente se estará preguntando cando poderemos xa desfrutar desa ampliación dese novo Montecelo, e que se centralizará toda a atención sanitaria en ese no novo Montecelo. Non sei, se hai algún tipo de novidade ao respecto ou todo marcha como está previsto?
Bueno, todo marcha conforme o previsto, todo marcha dentro desos períodos, esos prazos que estábamos a manexar. Contamos ter hospital rematado na primeira mitad do ano 25, despois, bueno, aparte de todo que son as probas técnicas e todo o acondicionamento posterior ao remate da obra, bueno, temos unha fase de equipamento e tal. Bueno, contamos que a finais de 25, principios do 26, poderamos estar xa ali a traballar, non? Pero, bueno, iremos lo vendo sobre a marcha con esos prazos que, como lle decía, bueno, máis ou menos van acordes co que xa teníamos pensado.
Sí, porque, claro, hai que pensar que logísticamente mudar todo dun hospital, neste caso do provincial, por exemplo, a Montecelo, supón a nivel logístico un esforzo importante e requiere de semanas ou de meses incluso, claro.
Efectivamente, temos que facer que xa estamos a traballar desde fai xa máis dun ano en esta fase que bueno, na que vamos a describir e vamos a facer un cronograma de que como se vai a ir a trasladando todo que o centro, en este caso Montecelo primeiro e algúns servizos do Hospital Provincial. E despois, bueno, como ben sabedes, o Hospital Montecelo actual tamén require unha reforma que teremos que facela tamén, porque hai servizos que están no Hospital Provincial actual que van a ir para esa segunda fase do Hospital Montecelo actual. Entonces, bueno, le teremos que ir facendo unha especie de puzzle de maneira que iremos trasladando diferentes fases.
Pois José Flores, xerente da área sanitaria de Pontevedra o Salnés, graciñas por me atender e moi boa tarde.
Gracias a vos.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.